Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mainit pa rin ang Olympic fever sa Pilipinas. Ilang araw matapos ang pagkamit ng Pilipinas ng dalawang gold medal sa 2024 Paris Olympics. Ito ang kauna-unahang gold medal na nakuha ng Pilipinas sa Olympics na nasungkit ng gymnast na si Carlos Yulo. Hindi lamang isa kundi dalawang gold ang iniuwi ng 24 na taong gulang na si Yulo. Isang gold sa men's floor exercise finals at isang gold sa men's vault finals. Masigabong pagsalubong ang ibinigay sa kanya ng sambayanan. Mula sa pagdating ng Philippine Olympic team sa airport hanggang sa dinner reception at pagkilala ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang at sa Heroes Parade sa lungsod ng Maynila. Bakas ang saya sa mukha ng mga atleta habang kinakawayan ang mga taga-suporta at pinirmahan ang mga inihagi sa kanila na t-shirt, bola, posters, sombrero at iba pa. Karamihan sa mga sumalubong mga kabataan na punong-puno ng inspirasyon mula sa nakamit ni Carlos Yulo sa Paris Olympics. Kabilang sa mga nag-abang sa parada ang ama ni Yulo na buhat-buhat ng ilang tao habang nag-cheer para sa anak. Nang makita siya ni Carlos Yulo sa crowd, kumaway sa direksyon ng kanyang ama ang Olympian, nag-thumbs up at sumaludo. Napaka-heartwarming, tunay na nakapukaw ng damdamin para sa mga nakasaksi. Nagtapos ang parada sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan isa-isang pinarangalan ang mga atleta. Naroon din sina Olympic bronze medalists, ang Filipino boxers na sina Ira Villegas at Nesty Patesio.
Maraming salamat po sa Panginoon sa paggabay sa amin, pagbigay po ng lakas para ipagtaguyod yung mga pangarap namin sa buhay. Proud na proud ako sa mga nakatayo dito sa gilid ko. Grabe yung motivation po na nakukuha ko sa kanila at mga natututunan. Sobrang nakaka-inspira silang lahat. Mas gagalingan pa po namin sa mga susunod na competition at asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin.
Yan ang tinig ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ngayon pa lang, nagkakasana ang Gymnastics Association of the Philippines ng team na sasabak sa 2028 Los Angeles Summer Olympics kasama ang kapatid ni Carlos Yulo na si Eldrew. Ayon kay Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion, ang team ay binubuo ng 5 tao at 4 dito ang magpe-perform. Kabilang anya sa mga ikinukonsidera sa koponan ay ang kapatid ni Carlos Yulo na si Eldrew. Gayun din si Jake Jarman, ang Filipino-British gymnast na nakakuha ng bronze medal at nakatunggali ni Yulo sa 2024 Paris Olympics.
Yung gusto ko si Carlos, ang kapatid, at yan ay yung, I'm convincing yung Jake Jarman, yung British-Filipino that also is a champion, to be part of our team.
Yan ang tinig ni Cynthia Carrion, Pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines. Kaliwat ka na ng pagkilala sa mga Philippine athletes mula sa Paris Olympics. Ang kamera, naggawad ng Congressional Medal of Honor para sa two-time gold medalist na si Carlos Yulo, habang Congressional Medal of Distinction ang ibinigay sa Olympic bronze medalists na sina Nesty Patesio at Ira Villegas. Nakatanggap din si Yulo ng 6 million pesos na incentive mula sa kamera at dagdag na 8 million pesos na pinag-ambaga ng nasa 300 kongresista. Tig 2.5 million pesos naman ang ibinigay kay Villegas at Patesio. Sa Lunes, gagawaran din ng Senado ng Medal of Excellence ang 3 Pinoy Olympic medalists. Nagpasa rin ang mataas na kapulungan ng resolusyon para sa pagbati at pagpuri sa 22 atletang Pilipino na lumaban sa Olympics, pati na sa kanilang mga coach, trainers at support team. Samantala, lusot na sa 2 pagbasa sa Kamara ang panukalang malibre sa buwis ang mga cash incentives at iba pang gantimpalang pinansyal para sa mga atleta at coach. buong puso ang pasasalamat ni Carlos Yulo sa lahat ng ito.
Grabe, hindi pa rin po ako makapaniwala hanggang ngayon na naka-gold po ako sa dalawang aparatos pa po. Sobrang pagpapasalamat po talaga sa taas po.
Yan ang tinig ni Olympic gold medalist Carlos Yulo. Ginawara naman ang lungsod ng Maynila ng kalahating milyong pisong cash incentive ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Pasasalamat umano ito ng lokal na pamahalaan ng Maynila at pagpapahalaga sa tagumpay at ambag ng atleta sa kanyang pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Si Obiena ay tubong tondo at nag-aral sa University of Santo Tomas. Umaasa si Obiena na sa kanyang mga susunod na pagsabak sa mga sports events, mapapanatili niya ang number 2 rank sa pole vault sa buong mundo. Sa ibang balita, bumaba ang bilang ng mga may hirap na Pilipino noong nakalipas na taon kumpara noong 2021, batay sa pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng PSA, ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino ay naitala sa 10.9%, nangangahulugang 109 sa bawat 1,000 pamilya ang mahirap noong 2023. Mas mababa ito sa poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino noong 2021 na pumalo sa 13.2%. Sa kabuuan, umabot umano sa 17.54 million ang bilang ng mga may hirap na pamilya noong 2023, na mas mababa ng 2.36 million sa bilang ng mga may hirap na pamilya noong 2021. Ang average poverty threshold naman para sa mga pamilyang may 5 miyembro noong 2023 ay nasa 13,873 pesos kada buwan. Mas mataas ito ng 15.6% kumpara sa naitala noong 2021 na 11,998 pesos. Samantala, ang bilang ng mga pamilyang food poor noong 2023 ay nasa 740,000. Ito ay mas mababa kumpara noong 2021 na nasa 1.03 million families. Pumalo naman sa 24.2% ang naitalang poverty incidence sa mga pamilya sa Zamboanga Peninsula noong 2023. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ito ang pinakamataas na naitalang bilang ng poverty incidence. Ayon kay National Statistician at Civil Registrar General Dennis Mapa, sumunod sa pinakamataas na poverty incidence ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nasa 23.5%. 22.6% naman ang naitala sa Negros Island. Sa Metro Manila, nananatili ito sa pinakamababa na insidente ng kahirapan na umabot lamang sa 1.1%. Nanawagan naman ng development organization na Ibon Foundation na gawing accurate o tama ang poverty threshold para tunay na maibsan ng gobyerno ang kahirapan. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation noong 2008, dapat ay hindi bababa sa 90 pesos ang food poverty threshold. Pero sa pagdinig ng Senado kamakailan, sinabi ng National Economic and Development Authority na maituturing lang na food poor o kapos sa pagkain ng isang tao kapag hindi lalagpas sa 64 pesos ang ginagastos para sa 3 meals o nasa 20 pesos lamang kada pagkain sa isang araw. Sumentro sa pagpapalakas ng ugnayan ng kanilang bansa ang pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng bumibisitang Singapore President na si Tharman Shanmugaratnam. Kasama ng Pangulo ng Singapore ang kanyang may bahay na si Jane Yumiko Itogi. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapatuloy ng kanilang kooperasyon sa mga larangan ng enerhiya at pangkalusugan. Kabilang dito ang paglagda sa kasunduan na may kinalaman sa recruitment ng Filipino health workers sa Singapore. Gayun din ang paglalaan ng pondo sa programang Climate Change Adaptation. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan. Pakinggan ang SBS Filipino sa Facebook.